The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Z92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Saluton. Vi escultas la Esperanton el sendon che Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo la dudekvinan tagon de junio 2018. La tiamo hodiaŭ estas
Marcel.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Kaj ankaŭ ni havas kontribuo de Reinaldo Evans. Do, Marcel, what kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Mi parolas pri gramatikaj reguloi, kiuin oni ne officiale havas en liston normale. Ili esas naturai. Kai mi donos posten la elsendo, mi donos kalkain exemploin.
Dankon, Marcel. Kai Reinaldo verkis artikolon Storm post curado. Mi electis kiel en movadigi le Esperanto lernantojn de Duolingo, kaj tiu artikolo estas el Australio Esperantisto de Katja Steele, kaj el Monato, Nepaloj iris al la pinto de Navin Shrestha, persekuto de instruistoj de Feriol Matsip Bonet. Novezza atferita mano presentita en Romo de Cristina Casella, kai agriculturo kai climat changigio minazas birdoin de Julius Hauser. La cantoin ni audos estas La coloro de la amo kai La fumo de la compactisco Yomo Slavumas, melancolia train canzono kai Stazidoma tumulto e la compactisco locomotivo rulunun del gruppo Kaito, cae plesir de am e la compactisco am rencontoi de Moritza. Nun por comenzi, ni audas la coloro de la amo de la compactisco Yomo Slavumas.
estis bruna pro ombra trojuna en mi la plej ŝatata koloro estas konata kun sentimento prava akordas polo flava.
Kaj tio estis la coloro de la amo de la compactisco Jomo Slavumas. Tiu articolo aperis en Aŭstralia Esperantistoj de Katja Steele. Kiel en movadigi la Esperanto lernantojn de Duolingo. Pli ol 1.7 milionoj de homoj eklernis Esperanton per Duolingo. Sed kie estas tiuj lernantoj? Multaj el ili eble rezignas pri la lernado pro multaj kaŭzoj, interalie ĉar ili ne sukcesis starigi personan kontakton kaj amikecon rilaton kun esperantistoj en sia loĝurboj. Pro tio UEA farigis partnero de Duolingo. UEA helpos trovi evento gastigantoin qui iam bone conas Esperanton, cae Duolingo prisorgos invitoin al tiae locoi eventoi por lernantoi qui iom progresis en la Esperanto curso. Gastigantoi estas voluntuloi kiu organizas interesajn agrablajn eventojn, kie Esperanto-lernantojn de ĉiuj niveloj lernas kaj amuziĝas kune. La eventoj povas esti diversspecaj, ekzemple babiladaj rondoj, studgrupoj, ludaj aŭ muzikaj renkontiĝoj en via loka klubo aŭ kafejoj, au promenadoi in urboi au in naturo. Niam comensis traduci la evento reteion de Duolingo al Esperanto, poche ciui esperantistoi povu gastigi eventoin, disconigi ilin per Duolingo, cae accepti novain lernantoin. In citiu unua prova faso, ni precipe serchas voluntuloin, ciui krom Esperanto regas la anglan aŭ la hispanan, la du nunajn kurslingvojn. Se allogas vin la ideo organizi eventojn kaj gastigi novajn Esperanto-lernantojn per Duolingo, bonvolu kontaktu Emilio Cid je cid.emilio@gmail.com. Fakte en Melbourne ni ofte ricevis visitantoin el nia meetup grupo tiwi kiu lernis Esperanton per Duolingo. To di iel successas in Melbourne.
Yes.
Nun, mi havas ion pri Nepalo. Ĉu vi iam visitis Nepalon, Marcel?
Nepalon?
Yes.
Qua foie.
Oh, tu iam grimpis Everestom? Do, estas Nepaloi, fakte, kiu ofte visitis tin. Nepalanoi iris alla pinto, kai tiu articolo estis in Monato, de Navin Shrestha. Du Nepalanoi la quadec oca jara viro, Camri Rita Sherpa, ca la quadec qua jara virino, Lacpa Sherpa, en mato, grimpis la monton Everesto, respective, por la dudec duan, monda recordo, ca la naua foio, virina recordo, portante oxigenon. Signoro Cami, estis profesie trainita Sherpo, cae signorino Lacpa, estas dom mastrino. In la comenzo, si helpis monto grimpistoin, cae occupigis pri curieae tascoi. Cami comensis la aventuron con sia te amo, cae la dexesan de maio, li atingis la pinton de Everesto, conata in Nepalo kiel Sagarmatha, la plei alta monto in la mondo, 8,848 metroin super la manivelo. La unuan grimpadon li faris in 1994, kiam li estis 24 jarulo. Unu el liai atingoi okazis in 2016 sulla Cina flanco de la monto. La antauai recorduloi estis Apata Sherpa cae Furba Tashi Sherpa, kiwi ne plu grimpas. Cami stiigis che li intensas grimpi Evereston 25 foion. Li diris che li volas tion fari nur pro sia passio grimpi tion monton, cae ne pro iu celo rompi recordoin. Ancao, Lacpa atingis la pinton la dexesan de maio. Sia unua expedizio ocasis in la jaro 2000, ca la nuna recordo indicas la plei multain successoin fare de virino. Si nun tempe logias in Usono. La Sherpoi estas famae kiel gvidantoi de montaroi expedizioi, ca la pli multo en ili venas de la districto Solocumbo, ca de aliai proximae regionoi. Alla angla lingvo encopigis la vorto Sherpa, con la signifo tre forta anonima laborulo, cion ofte oni ne bone taxas, cia la Sherpo multe helpas homoin el ciui mondopartoi por susexigi ilian clopodoin atingi la plei altan monton in la mondo. En la sama tago, nadec vag fremdai grimpistoi atingis la pinton de Everesto. La brito Kenton Cool faris tion la dectrian foion, ca tiel Britio elstaras ciel la lando cun plei multe da successai grimpadoi. Pli ol 400 monto grimpistoi atingis Evereston in la printempo des la somero de 2018. Verkis Navin Shrestha. Ne credeble, Marcel, atingi gin dudec du foion al da pinto de Everesto. Ne po me.
Yes, mi ne havas tempon por fare tion.
Mi ne havas la cruroin.
Sed mi havas tempon por paroli pri grammatico.
Oh, bone, do.
Mi trovis facile, mal facile, la teatrovi, la titolon por tio, tu mi titolicis in lingvo prisorgado, se tio esas suficie neutrala titolo. Do, same kiel oni devas daure prisorgi sian giardenon, same oni devas daure prisorgi la lingvon kiun oni parolas. Kaj mi divenas ke la esperantistoj, inkluzive fluajn parolantojn, ne sufiĉe konas la signifojn de la plej ofte naturaj lingvoreguloj funkciontaj en Esperanto kaj en etnaj lingvoj. tio ne estas miriga, char en la ciutago usado, oni speciale zorgas pri tiui reguloi, ciuin oni grand litere lernis en la lernolibroi. Crom tiui, existas nescribitae naturae reguloi, ciuin oni tamen devas obei, cae ciuin si helpas compreni la aliaen pli officialaen reguloin. Tiae la dexis de Esperanto. Ili estas au specialae Esperanto reguloi, ne officiale de Zamenhof en listigitae, cae ciu quelcvoi ancao validas por etnae lingvoi, quelcvoi nur, au ili estas naturae reguloi validae ancao en Europae lingvoi. Si ilin, au almenau consii pri ili, estas necessa por compreni la aliaen reguloin cae por pli bona practica la lingvon. Antau malonga tempo, mi rimarcis tiun mancon de scio che es flua parolantai che samidianoi en Melbourne.
Oh.
Si la natura in reguloin, cae es si la speciala in reguloin, ne estas besona en etnoi lingvoi, char oni simple copias la lingvon de la antaua generatio. Tiel, jam en antau scrivae tempoi, la homoi subconscie transcendis la lingvon cun diae ofte tre complicae reguloi grammaticae, ili transcendis ilin alla sequanta generatio, sen sii la reguloin ciun ili applicis. Si la grammaticon ne necessis, sa la lingvo evoluis laus iai proprae manieroi. Et nun teorie infanoi cae plenkrenskuloi ne besonas si iun ein parton de la grammatico por juste paroli sian etnan lingvon. Comprenebe por scribi la lingvon oni iomete besonas si tiun regulum. Sed la afero maximilas en Esperanto. Char Esperanton, la Esperantistoi grand parte creat mem. Por tion fari, ili besonas si ne nur la cutimaen grammaticaen reguloin de la lingvo, sed groma ancau la malpli mensitaen, precipe naturaen reguloin. Alli vorta la esperantistoi devas essi linguistoi por bona lerni sian lingvon. Alli flanque, ciu esperantai cae naturae reguloi estas multo pli, multege pli facilai, cia simplai reguloi cae sen esceptai. Por successi, exemple, en munua iara exameno en universitato, la esperantistoi bosonus studi nur unu monaton por successi en la iaran examenon. Sed studi li devas en tiu unu monato. Bon chance, nun tempae Esperanto instruistoi sustrecas che lerni la grammaticon de Esperanto esas presco same malfacila che lerni tiun de etnae lingvoi. Excepte che oni besonas en Esperanto nur quinonon de la tempo pro diae simplae logicae cas en exceptae reguloi. Sed lingvo estas io tre complica, cae detala, cae tial mal facila. Ne sufficias simple parkerigi vortoin kai esprimoin kiel en europae lingvoi. Do mi daurigos post dec minutoi.
Ancon Marcel, kai versione ni devas studi pli in Melbourne.
Oh, en esas lo sama en ciu urboi, in ciu cluboi.
Yes, versione, yes. Nun ni audas la canton Melancholia Train Canzono e la compactisco Locomotivo Rulo Nun della gruppo Kaito.
Concerto dum la noct cun si babili sur la gazono. Daure en la malproxim sciac vagonarae sonoi continue attingas nin melancoliae traen canzonoi. Mi pensas pri la cargo, pri la crud materialoi, gruso, sabro, carbo, nutrajoi animaloi. Mi revas pri la planco, sidas en crepusco, vagabondae musicantoi, muricas Francisco Houston. 1998, torneo en Usono. Veturante de loc a loc, ciutare alia concert salono. Dun paron hor antau baril brac en Novjorka regiono. Preter vettura sur la trac, vagono post,
Kai tio estis la melancolia train canzono e la compactisco Locomotivo Rulo Nun della gruppo Kaito. Nun mi volas paroli pri novezza artefarita mano presentita in Romo. Kai tio articolo aperis in Monato de Cristina Casella. Iam pretas Hans, spezzo de evoluinta artefarita mano, quiu flexas fingroin same kiel ordinare mano, cae capablis croci diversain objectoin. Tia capablo estas prescau tute 90% egala al tiu de natura homa mano. Temas pri robota protezo creita in Italio, quis applicado ne postulas la usadon de chirurga bisturio, ca quies costo estas relative malalta. Eblis gin realigi danke al la plur iarae clopodoi de Rehab Technologies Lab, laboratorio malfermita in 2013, cadre de cun laborado inter la Itala Protes Centro, INAL, quies iama directoro nomigis juste Hans Schmid, ca le Itala Instituto pri Tecnologio. La esploristoi successis crei artefaritan manon con contentiga dauro de batterio, suffice bona croc capablo, cae costo je 30% pli mal alta compare con la ceterai meccaniscai manoi jam lancitai pasintetze sulle mercato. Oni presentis gin in Romo comence de maio 2010. La mano estas regata de electrodoi. La dire, homoi povas surmeti gin sen la besono de complexa chirurgia operatio, cia gi exploatas la electrain impulsoin divenantain de la contrahirgio de la miscoloi in la plu funcciata parto de onia supra membro. Tio eblas pere de du sensiloi, ciui si povas interpreti cae traduci la signaloin alvenantoin de onia cerbo. Oni povas effectivi flexi la fingroin, la la desirata forto, diris Marco Zambelli, 60-fa-iara exa metalmeccanica laboristo el Sant'Agata Bolognese, villaggio apud Bologna. Li perdis sian dextran manon pro labor accidento, occasinta ciam li estis 16-iarulo. Mensi indas ancao programaro, ciu inter agas cun la proteso per la sistemo Bluetooth, helpante la operacion pri calibrado. Tiu ci impresa medicina apparato estas vendata ecdec 2019. La defio po la realigintoi estos zogi pli cae pli pri la estetso ca la naturezzo de giai movoi. Ne pros igi, ca la fingroi precipe polexo, ec pli realisme curbigiu, ca che ili povu alpreni naturan position, ec en riposa stato. Facto tiu articolo memorigis min pri terrorega filmo, La Mano. Estas pri mano, ciu sen corpo, iras au saltas nur la la fingroin, cae murdas homoin per strangolo. Tu vi iam spectis tion filmo? Estas miriga,
tu.
Ah, tio estas, yes.
Mi legis che la deveno dello homo, l'antropogenezo, la deveno dello homo, intelligente, povis de casi nur pro tio che li havis un complican manon con tio multe da complicae funccioi,
yes.
Che do esas estas ne imagebla che oni povis changi tion en instrumenton.
Yes.
Cet, oni amavas instrumentoin por internae organoi.
Yes.
Cet, nun la mano estas mi riga, cae poste venos ebla aliai.
Yeah, la capo. Eble. Cae nun ne audos la articolon de Reynaldo Evans, Storm Post Curado.
Storm Post Curado en Usono. De Matt Versteg, malongita kai tradukita de mi, Reynaldo Evans. Qui esperto estas storm poscurado? Ĉu ĝi estas sama kiel mi vidis en la filmo Twister? Ĉu storm poscuristoj vere poscuras veter fenomenon kiu nomiĝas tornado? Tiuj demandoj estas la demandoj kiujn mi ricevas ofte nuntempe. Mi provos respondi al tiui demandoi en citiu articolo. Lue, storm poscurado ne estas sama kiel vi spectas en kineoi. Vetire oni devas pasigi multain horoin veturigante, kai poste pasigi nur kelkain momentoin de excito. La filmo Twister donas la impreson ke tornadoi kaŝas proxime. Tio neniam okazas. Filmoi ne estas ciam verae. La filmo Twister ancao conducas onin alla credo che oni povas esti captita de tre forta tornado, cae poste povas vivi cae racconti pri tio al aliae. Ne giuste. Ne miscompreno. Mi shatas la filmon Twister, sed gi estas tipa troigo de Hollywood. Preparu vin por tre longae veturigadoi trans Usono. Vi vidos multe de la lando. Eble, vi devos veturigi por 1000 miloi tage serciante por tornadoi. Tipa tago comencigas fru matene, analisi veteran datumon interrete. La poscuristo cutime vidas severain veter prognosoin della storm prognosa centro cun surfazai cae suprae aerae schemoi. Poste, la storm poscuristo prognosas la locon della stormo cae comensas voyagion al tiu loco. Pos longa veturigado la poscuristo elvenas alla prognosita areo cae cutime restas tie dum quelcae horoi. Foifoie, iui recevas gistatigan informon pri la vetero, cae modifas la prognoson iomete. Aliae recevas gistatigain radarain bildoin por exameni la stormon pli bone. Storm poscuristoi vidas attente la aspecton cae agon de stormo. Ili serchas por signoi che la stormo farigios tornado, cae decidas ciu ili devas daure poscuri la stormon au resigni. Por multe da storm poscuristoi, la granda premio estas vidi tornadon. Plei multe di ili consentas che per nur unu foio el dec foioi ili successas. Certe, ciu ili successas au ne, ili devos reveturigi dum longa tempo heimen. Quelcfoie, tra la pesa pluvo cae fulmo, de la stormo ili poscuris antaue. Storm poscurado en Usono.
Clarigis che existas prescau nevideblai reguloi, grammatica reguloi naturai, cui non io ofte ne mencias en lernen libroin, cae anca estas calcae reguloi in Esperanto, appena mencita de Zamenhof, set amen existantai, cae oni povas av devas usi cae obei ilin. Nun, comprenneble, compreni grammatica in reguloin estas pli malfacila o simple lerni ilin. Exemple, facilas diri al lernanto che la accusativo ricevas la finacion en, no, n. Se estes mal pli facila clarigi, la de la naturo devigatai exceptoin. Cae, crome, mal facile estes clarigi cio cae cial io estas accusativo. Ah, ne. Ciel mi diris, esperantistoi, defas cion, char ili parte creas la lingvon dum la usado. Por helpi la comprenon ante naturain reguloin, generale tre malbone sciataen, cae comprenatain, por tio mi intensas And venonta elsendoi detale clarigi ilin. Ili estas plei parte naturae reguloi, sed ancau specife esperantae reguloi, ne ofte menciatae. Ciel mi diris antaue, mi faros tion, char antau malunga tempo mil trovis che flue parolantae esperantistoi sias prescau nenion pri tiu afero de cacitae reguloi. Ofte lerno libroi ne mencias ilin. Miai clarigoi en venontai elsendoi apero sub la rubriceto Cion vi versaine ne sias au ne exacte sias. Caimi mi comenzas iam hodiau poste en la elsendo doni la unua in casoin de tiai reguloi. Dankon pro via auscultado, mi recomenzos post dec quim minutoi.
Non ne audas la canton La Fumo de la compactisco Iomo Slavumas.
Sombro in la oculo, cio etta bruo sur la strad haltigas ritmon de corbat. E ande longe estas li victimo, et in migra tempo de la timo, e cec dormi povas li ne fluen capre sonas bontabru. Das naul dulo, ridetantan sur la murangulo, flagi citan bildo nelo deschi unestelis la forges. Kiel ne plu pensi al teruro, al fetanta in crio e su torturo, gravuritai en memora fa kiel numero sur labra.
Kaj tio estis La Fumo el la kompaktdisko Jomo Slavumas. Kaj nun estas artikolo el Monato de Julius Hauser, agrikulturo kaj klimatŝanĝiĝo minacas birdojn. La freŝa raporto fare de la internacia media organizaĵo BirdLife International, Birdvivo Internacia, agrokulturo kaj klimataj ŝanĝiĝoj causas la morton de multae birdae specioi. In Europa, la minazzo concernas cefe negostrigon, Atlantican Frateculon cae Europon Turton. La rapporto publicigita en la 23 de aprilo 2018 con la originala angla lingua titolo State of the World's Birds 2018 Stato de la birdoi en la mondo clarigas che el 11,000 birdae specioi almena 40% spertas ian minazon. Unua loce tio dependas de la disvolvigio de daure expansianta agriculturo, 74%. Aliae cialoi inclusivas arb faligadon, 15%, la ceston de fremdae bird specioi in novae geografiae regionoi, 39%, chasadon cae captadon de birdoi, 35%. Ancau climatae changigioi, sia flanque, influas malfavore ie 33% de la minazzatae birdae specioi. La supre menciita organizajo reconas la gravetson ca la valoron de medio protectanta agado, danke al quiu oni savis minimume 25 birdain specioin antau ilia pereo. Kiel exemplon oni mencies la birdon acora pirolo, quiu estas conata ancau kiel San Miguela pirolo. Ti vivis en la Portugala insulara acoroi, en la norda Atlantica oceano, ca ja mal apparentus, se oni ne ec protectintus gin antau ja decoi. Ecologistoi rimarcas che la malbona stato de birdoi reflectas la san problemoin de nia planedo. Tiui flugantai vertebruloi facte contribuas per diversae manieroi al sana ecosistemo, exemple limigante la nombron de insectoi cae disvastigante semgrainoin. BirdLife International www.birdlife.org estas internacia organizajo kiu estis fondita in 1922 kun la nomo Internacia Consilo cele al protektado de birdoj, o angle International Council for Bird Preservation. Sian nomon ĝi tamen ŝanĝis in 1993. Honora presidentino de la organizajo estas Regino Takamado el Japanio, kaj nun tempa presidento estas Khaled Anis Irani el Jordanio, skribis Julius Hauser el Monato. Fakte en Aŭstralio tio estas grandega problemo.
Yes.
Pro la indigenaj birdoj, pro la indigenaj birdoj. Ĉar ni havas multaj de enmigrantoj, birda enmigrantoj, ekzemple la Indian miner, mi ne konas la vorton en Esperanto, kaj ankaŭ pro sovaĝaj katoj, kiu mortigas dek miloj da indiĝenaj birdoj ĉiujare.
Sed grandparte mi pensas ke la krimuloj estas mi. Kai vi, la auscultantoi, kiui mancias viandon. Cia por crei viandon, oni besonas bestoin, kai por nutri la bestoin, oni besonas multege da terreno, multe pli, ol por vegetarae mangiasoi. Cae do, multe pli de la terra surfaco estas tro usata nun por doni al ni la bon gustain viandasoin.
Yes, vi pravas, Marcel. Certe. Ne nur por viando, sed ancao por ligno, cae... Yes. Papero kai.
Sed kion oni faras nun la cinoi pli riĉiĝas kai komencas manĝi multe pli da viando ol ili faris antaŭe.
Yes. Yes, grande problemo, kai fakte in Australio oni ne vere conservas la birdoin. La...
Yes, ili suferas.
Yeah. Do ni audas iom pli pri la lingvo zogado?
Yes, mi menciis antaŭe ke mi donos la unuajn kelkajn kvar kazojn de tiaj ofte nestiataj reguloj. Nu, la unua estas la jena. En naturaj lingvoj ideale, kaj en Esperanto regule, ĉiu vorto havas nur unu signifon, kaj ĉiu signifo reprezentatas de nur unu vorto. Kelkfoje du vortoj aspektas havi la saman signifon, sed indikas najbarajn signifojn. Kaj vere tio ofte estas ne oni ne konscias pri tio, ke ni devas zorgi, ke en Esperanto tio restas la kazo. Unu vorto por unu signifo, unu signifo por unu vorto, kaj do ni ne kreu on pli da vortoj ol necesa, kaj komprendeble ne donu aliajn signifojn al unu vorto, kiel oni ofte faras en nacia lingvoj, kiel ekzemple la vorto gej havas nun du signifojn, tiu ne devas okazi en Esperanto. Nun la dua fero estas kvankam nature ekzistas variaĵoj en la signifo de vorto, ĉiu vorto ĉiam signifas la tutan koncepton. Oni ne konscias pri tio. Do, ke la substantivo tablo signifas la tutan tablon, se oni uzas la vorton. La tutan tablon indikitan, ne parton de la tablo, same ĉe la adjektivoj. Se oni uzas la vorton flava, ĝi ne signifas parto flava kaj parto ruĝa. Same ĉe la adverboj. Se iu kuras rapide, tio ne signifas ke li kuras iom rapide kaj iom malrapide. Kaj jes same ĉe ĉiuj vortspecoj, inklusive de la verboj, ke tio estas grava. Se vi promenas aŭ promenis aŭ promenos, promenu, promenus aŭ promeni, vi faras la tutan promenadon el la komenco ĝis la fino, pro tiuj ŝonaĵoj as is os u us i. Kaj se vi manĝas bananon, vi manĝas la tutan bananon. Kaj el la komenco ĝis la fino, ĉiu esperantisto devas scii tion, kaj ne konscias pri tio. Tiu regulo validas ankaŭ eĉ en la etnaj lingvoj. Do, zorgu ke vi sciu tion. Tria afero, en Esperanto nur vortoj finiĝantaj per unu el la finaĵoj is, os, u, us kaj i estas verboj. Ni devas konscii pri tio, ĉe tio povas esti grava, ke oni ne nomas verbon alia vorto, kiel manĝanta, ĝi ne estas verbo. Quare, in Esperanto participoi, ne estas verboi, set adjektivoi, cun verbae radicoi. Tio estes malsame, kiel en etnoi lingvoi. Jo, constiu pri tio. Tiui verbae radicoi, kiui appartenas al la adjektivoi, povas Aldoni alla adjektivo sia in complemento, in protio ili es speciala i participo, sed ne verboi. In esfronto la participo ne indicas la agon. Nur isas os us falas, sed gi indicas nur la staton de substantivo pro la ago, per inta, cae ita, cae onta, cae ota, au gi indicas nur parton de la tuta ago per anta cae ata. Constiu pritio. Mi daurigos proximan foion per pliai tiai casoi. Ciu esperantisto cae speciala ciu esperantistino mi subfrecas ino car estas la inoi ciui plei malinteresigas pli grammatico generale. Tio estas natura afero, natura regulo. Mi volas aldoni che se vi ne bona audis miain elsentoin, miain paroloin en trisozozo, post la elsendoi normale vi povos legi la texton en la gazeto de Roger Springer Australiae Esperantistoi, sed nur post la elsendoi. Dankon
Marcel. Estas articolo pri Scotino honorita in Serbio de Dimitrije Janjic. Ciu jare anta la ortodoxa monacheo Sveti Ilija Sancta Elio in la serba urbeto Bajina Bašta, la giantoi visitas la tombon de Evelina Haverfield. La eterna riposeo de tiu virino estas la sola kiu gainas locon in la corto de la monaheio. Evelina Haverfield nascitis in 1867 kiel filino de la Scota barono William Frederick Scarlett in Fort William, Scotlando. Si estis ano de grupo de Britinoi, kiu in la jaro 1914 in la unua mondmilito zogis pri serbai vunditai soldatoi. In 1919 si de nove venis en Serbion, kai per mono collectita de bonai homoi construis in Bajina Bašta domon por orfai infanoi. Si malsanigis, cae in 1920, mortis pro pulmin flamo. Oni sin entombigis en la corto de ortodoxa monacheo, cae pri sia tombo zogas ortodoxai pastroi. Sulla tombo estas scribita. Citie riposas la nobela Evelina Haverfield, Scotino fordoninta sian vivon alla serba popolo dum la grande milito. Gis sia morto la dudecanuan de marto 1920. Antel quelcae iaroi, sia pra nepino, Cindy, venis en la urbeton po visiti la tombon de sia pra avino, cae si pensis trovi forgesitan tombon in fora montado. Tamen, si agrable surprisis bella tombo en la pregie corto de la ortodoxa monacheo. Lo homoi de malsama credo zogas pri la eterno domo de sia pra avino, cae tiel ili honora sin pro la helpo farita dum la milito. Bonezzo ne havas credon, nec nazietzon, gi estas universitala. Scribis Dimitri Janjic. Yes, pona virino. Cai nun?
Teresa.
Tu estes presca la fino de Niel Sendo. Se vi volas sendi messagion al ni, usu tri zozozo esperanto at gomail.com au, se vi volas reaudi la programon, iru alla retpagio www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatas kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, gis raudo de me, Heather.
Gis raudo de Marcel.
Cani finos per la canto La Stazidoma Tumulto e lo compact disco Locomoto Rulu Nun.
Rapido al caio ma fruas tu cia cica vite buas Otoi e crulas al celoi la terra in radum sulla reloi amicoi retrofas in chise alia e svingas tu con gise amore chitaros cicano per tu sce flora solifano La dica orologio perfectas, neniu homo ci neglectas, attenti prici cae attendi, pri tempo vanas daure plendi. La cef staci domo de mensoi cae sensoi tumulte, pirlige plen pleni. Pronigos, caféo, bigle, finesigos, kiosco, reclamas, revuoin, maltrapu, nella rendezvuoin. Subite tre laudos, blasfemoi, diversas, cies, reagemoi. Sado, sius, bremso, e la mente, colomboi, flugas, supermente. Qui accurate avvenos, la amo chium intenos, attenti frici cae attendi, pro coro vanas daure plendi. La cestazi domo de mensoi cae sensoi tumulte, kirlige plen plen. Sed ne plu agium ci evitas Attendi frici cae attendi Por vivo vanas daure plendi La cef staci domo de mensoi Cae sensoi tumulte Irlige plen plen